Goeiedag, lieve luisteraar. Ek wil dadelijk vandag begin by Amos, een van die sogenaamde klein profete. Hy het gelewe en opgetree so in die jaar 760 voor Christus, by die vijfde hoofstuk van vers 18 af, en ek wil dan ook daarmee vandag hoofstuk 5 klaarmaak. In 'n sekere sin is hierdie verse wat ons vandag gaan behandel, die hoogtepunt van die boek. Want hier word gepraat oor die dag van die Here. Nou, ons het van tevore by ander profete ook al daaroor gepraat, byvoorbeeld by Jeremia 46 vers 10, Esegiel 7 vers 19, Joel, natuurlik sal jy onthou, hoofstuk 1 vers 15, en Obadja, die 15e versie. Ek het nou nie die hoofstuk vergeet nie, maar onthou, Obadja is die kortste boek in die Ou Testament, hy het eindelijk maar net een hoofstuk. So kom ek lees eers, hierso vers 18 tot by vers 20, waar daar gepraat word oor die dag van die Here. Elende, wag vir die wat smag na die dag van die Here. Waarom verlang julle na die dag van die Here? Dit sal donker bring, nie lig nie. Dit sal wees soos wanneer iemand vir 'n leeu vlug en 'n beer val hom aan. Of soos wanneer iemand thuis kom en hy leun met sy hand teen die muur en 'n slang pik hom. Die dag van die Here bring donker, nie lig nie. Net duisternis, nie 'n ligstraal nie. Nou, die dag van die Here, waarna die volk nou tradisioneel uitgesien het natuurlik, as die verlossing van al hulle vijande, word hier deur die profeet Amos geteken as 'n dag van oordeel oor die volk self, want hy sê dit gaan 'n dag wees wat donker is, nie lig nie. Ons moet dus oplet waar die volk dit die minste verwag, gaan die onheil hulle juist tref. God het hulle namelijk in die verlede van die leeu en van die beer verlos. Maar hy is nou self soos die slang in hulle midde. Jesus het ook gewaarsku, dat baie mense, wat God as hulle vriend sien, sal uitvind, dat hy eintlik 'n vijand is, omdat hulle ligtelik oor hom gepraat het, maar hom nie gedien het nie. Gaan lees gerus daardie gedeelte in Matteus, die 7e hoofstuk, vers 21 tot 23. Wat belangrik is in vers 18, en ek wil spesifiek hier nou 'n bietjie stilstaan, is die tema van die dag van die Here, wat natuurlik dikwels in die profetiese geskrifte in die Ou Testament voorkom. Nou, blykbaar was die uitdrukking ook aan Amos se toehoorders bekend, want jy moet oplet, hy brei nie veel daarop uit nie, hy sê net die konsekwensies van daardie dag, wat oor hulle gaan aanbreek. Amos se gehoor het echter 'n verkeerde verwagting gehad van die dag van die Here. Hulle het blykbaar gedink dat die koms van die Here vir hulle heil en seën sou inhou en oordeel vir die ander volke sou inhou. En dit, liewe luisteraar, is 'n baie skewe persepsie wat daar soms onder gelowige mense bestaan. Dat jy jouself as het ware wil toespin en jy wil jouself nestel in die gedagte dat wanneer die Heer Jesus weer kom, want onthou ons is nou Nuwe Testamentiese gelowiges, dan gaan alles net vir jou voorspoedig gaan. Hier word nou gesê, en interessant, Petrus in die Nuwe Testament sê dit ook, dat die oordeel by die huis van God begin. En hier word dit nou vir die Ou Testamentiese gelowiges gesê, dat hulle dink, hulle lewe in die wan indruk, dat daardie dag vir hulle seën en voorspoed gaan inhou. Maar die profeet sê, nee, presies die teenoorgestelde. Ons kan dus baie duidelik hier raak sien, weer eens, kom ontmasker hierdie skaapboer uit Tekoa, namelijk Amos, kom ontmasker hy die valse sekuriteitsgevoel, wat daarby uit Israel bestaan het, op daardie stadium. Hy sê hulle moenie dink, omdat hulle die uitverkore volk is, hulle outomaties heil sal ontvang nie. Nee, hy sê vanweë hulle sondes, hou die dag van die Here juist vir hulle oordeel in, want hulle het van beter geweet. Hulle verwag dus verniet verlossing op die dag wanneer die Here kom. Elende en dood is hulle voorland. Hulle moet dus liefs nie ter daardie dag verder uitsien nie. Amos gebruik die woord elende, wat natuurlijk 'n baie belangrike woord by lijksange was, juist omdat die oordeel oor Israel nog sterker uitgedruk moet word deur hom. Die tema lig wat hy gebruik en duisternis wat aan die teenpool daarvan is, word juis ook hier gebruik, lig en duisternis. Het gaan nie vir julle 'n dag van lig wees nie, maar 'n dag van duisternis. En hier is duisternis die simbool van oordeel en van vernietiging. En dit kom uit die hand van die Here. Die dag van die Here hou dus geen hoop op redding vir hierdie mense meer in nie. Dit is, as ek dit so mag uitdruk, liewe luisteraar, asof die profeet wil sê, julle is by die point of no return verby. Want dit is duidelik uit julle optrede, dit wat julle sê en dit wat julle doen, dat julle nie gaan omdraai nie. Nou, ek dink niemand van hulle het dit gehoor nie, hulle het miskien nie eers ordentlik geregistreer nie, want die woorde van hierdie profeet uit die Suidryk was nie vir hulle verskriklik belangrik nie. Wie glo nou 'n boodskap van oordeel, wanneer dit baie goed gaan? Wie glo nou dat die ekonomie heeltemal gaan vou, wanneer daar baie geld is om te spandeer? En dit is presies wat met hierdie mense aan die gebeure is. En sê die profeet nou vir hulle, ellende wag vir die wat smag na die dag van die Here. Waarom verlang julle na die dag van die Here? Dit sal donker bring, nie lig nie. En let nou op vers 19. Hy sê, dit sal wees soos wanneer iemand vir 'n leeu vlug en 'n beer val hom aan, of soos wanneer iemand thuis kom en 'n leeu met sy hand teen die muur en 'n slang pik hom. Die dag van die Here bring donker, nog 'n slag, nie lig nie, net duisternis, nie 'n ligstraal nie. Dit is dus duidelik uit Amos se woorde dat hy wil hê hulle moet snap wat die oordeel van die Here is. Om dus die oordeelskarakter van die dag van die Here nog meer te beklemtoon, maak Amos gebruik van twee beelde uit die elke dag se lewe, en jy en ek ken dit ook. Hy sê, dit is soos 'n man wat 'n leeu ontvlug het, maar net om onverwags aan net so 'n gevaarlike dier, naamlik 'n beer, ten prooi te val. Of hy sê, dit is soos 'n man wat by sy huis aankom. Dit is vir hom natuurlik die plek van veiligheid en van sekuriteit, net om daar onverwags deur 'n dodelike slang gebyt te word. Nou hierdie twee beelde het natuurlik albei dieselfde punt van vergelyking, naamlik die van 'n man wat dink dat hy veilig is, maar wat tog op onverwagse manier aan sy einde kom. Nou hiermee wil Amos Israel se vals gevoel van veiligheid en hulle verkeerde verwagting aangaande die dag van die Here nek omdraai. Hy sê dus in die 20ste versie baie duidelik, en ek wil dit weer lees, die dag van die Here bring donker, nie lig nie, net duisternis, nie 'n ligstraal nie. Die dag word dus weer eens herhaal as die dag van die Here, en daar word ook herhaal dat dit geen heil bring nie, maar slegs veroordeling. En nou in die tweede gedeelte wat ek vandag wil behandel, naamlik Amos hoofstuk 5 vers 21 tot aan die einde van die hoofstuk by vers 27. Sou ek sê, luisteraar, as ek nou daar 'n opskrifie moet sê, hierso blyk dit God verafsku Israel se godsdiens. En dit behoort vir jou, vir my ook in die hart te gryp, hoor. Want ons is dikwels so tevrede met ons eredienste, tevrede met ons pastoor of met ons dominee, tevrede met ons offergawes, tevrede met dit wat daar aangaan, ook tevrede met dit wat ons nie daar doen nie. En nou blyk dit uit hierdie verse, dat die Here oud Israel se godsdiens verafsku. Hy het daar geen erg aan dit waarmee hulle besig is nie, en daar word geen doekies omgedraai nie. Oorsigtelik wil ek eers 'n opmerking maak, en dan gaan ons so versie vir versie meer in detail daarna kyk. Jy sien, op sigself was daar eintlik niks verkeerd met Israel se feeste nie. As die mense hulle so gekyk het, hulle godsdienstige besig wees. Maar het was ongelukkig nie diens aan God nie. So as jy op sig waarde kyk, is alles in orde met hulle feeste, vers 21. Ook met hulle offers, vers 22. Ook met die lofliedere, vers 23. Alles was skynbaar in orde, maar dit was net 'n skyn. Want jy sien, die gebrek aan reg en geregtigheid, waaroor vers 24 gaan praat, wat daaraan ten grondslag behoort te lê, maak hulle godsdiens vir die Here walglik. Dis vir hom totaal onaanvaarbaar. Want jy sien, sonder liefde vir die naaste, bly ook jou en my belydenis van geloof in God eintlik net 'n leë dop. Jakobus skryf dit ook in die Nuwe Testament in Hoofstuk 2 by vers 14. As ons sê dat ons in God glo en ons het nie goeie dade wat ons verrig teenoor ons naaste nie, dan lieg ons. Want as ons regtig in die Here glo, dan sal ons goeie dinge aan ander mense doen. Die vraag wat dadelik by my persoonlik opkom, luisteraar, is: hoe voel die Here byvoorbeeld oor gemeentesang? Hoor die Here dit as 'n pragtige melodie? Of hoor hy dit as 'n rumoer? Want in hierdie verse 21 tot 27 leer ons, die Here vra nie skynheilige offers nie, maar hy vra goeie werke. Inteendeel dus met vers 18 tot by vers 20 wat ons nou net behandel het, waar daar oor die Here gepraat is, is die Here in hierdie perikoop vers 21 tot 27 in die eerste persoon self, met ander woorde, aan die woord. Ons tref dus in hierdie gedeelte 'n baie skerp veroordeling aan van die kultus en die offerdiens van Oud-Israel. En die vraag kom by my op, hoe lyk dit in die gemeente waar jy aanbid? Hoe lyk dit in die gemeente waar ek 'n leraar is? Want jy sien, dit is nie die offerdiens as sodanig wat afgewys word nie. Die Here veroordeel die kultus, met ander woorde die erediens, die godsdienstige besig wees. Hoekom? Omdat Israel nie gelewe het soos hy van hulle verwag het nie. Hulle het baie dinge gepraat en gedoen, maar hulle inhoud van hulle godsdienst was leeg. Hulle het nie gelewe as gelowige mense nie. En daarom is hulle godsdienst 'n gruwel in die oë van die Here. So kom ons kyk na vers 21 tot 23. Luister mooi, want broer en suster, mag ek maar vir jou so sê, want het gaan hier oor die kinders van die Here. Dis asof 'n mens nou jou oë na die mat wil draai. Luister wat sê hy: ek haat, ek verafskuw julle feeste, ek het niks aan julle feestye nie, al bring julle vir my brandoffers en graanoffers, dit is nie vir my aanneemlik nie. En ek kyk nie eens na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalvers nie. Gee pad voor my met die rumoer van jou gesang. Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie. Jy sien, die Here verwerp dus sy volk se kultus in die sterkste denkbare taal. Hy haat, hy verafskuw dit, sê hy. Sterk twee woorde, hè. Selfs terme wat natuurlik normaalweg in die kultus gebruik word om aan te dui dat die Here die offers aanneem, word op 'n negatiewe manier aangewend. Hy sê ek het niks daaraan nie. Dit is nie vir my aanneemlik nie. Ek wil nie daarna kyk nie. En hiermee sê die Here natuurlik dat hy niks wil weet van hulle offerdiens nie. Hulle moet pad gee voor die Here, sê hy inderdaad. Die Here wys al die elemente van Oud-Israel se kultusdiens af. Hy sny dit by die grond af. En eerstens praat die Here sy afskuw uit teen Israel se feeste. Ten tweede veroordeel die Here ook die offers wat hulle bring. En ten slotte in die derde plek verwerp die Here ook die liturgie of die erediens van die volk in die geheel. Die gesange en die harpmusiek waarvan ons hier lees, was ten doel om die Here te loof en te prys. Maar nou sê hy, dit is vir my afstootlik. Ek wil nie daarna luister nie. Kom ons lees vers 24. Maar, so jy sien, teenoor die reaksie van die Here oor hierdie leë, hierdie niks, hierdie geen inhoud nie van hulle godsdienst, sê hy nou 'n maar. Maar laat die reg en die geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Jy sien, dit gaan dus nie oor woorde in 'n mens godsdienst nie. Dit gaan oor jou dade. Dit wat jy doen, dit wat jy nie doen nie. Hy sê, net soos wat hy ook gedoen het in vers 7, sê hy hier by vers 24, dat hy verlang na reg en geregtigheid. Dit moet gehandhaaf word in die maatskappy daar buitekant. So jy sien, in 'n sekere sin begin die erediens eintlik eers wanneer 'n mens by die kerk se deur uitstap. Hier binnekant is dit maklik en warm en gerieflik. Maar die erediens kry eintlik gestalte daar buitekant wanneer geloof konkreet sigbaar moet word. Jy sien, eers wanneer die volk reg lewe, sal hulle godsdienst sin kry, sê die Here vir hulle. Die pragtigste offergawes wat hulle kan bring, word verwerplik vir die Here as dit nie gepaard gaan met 'n opregte lewe nie. Hulle moet hulle lewe, sê die Here, moet oorloop van geregtigheid. Hy sê, en dis 'n pragtige beeld is dit nie, soos watergolwe en soos 'n stroom wat deur die dorre woestyn loop, so moet hulle optrede elke dag wees. En dan vers 25. Moes julle vir my die 40 jaar in die woestyn diereoffers en graanoffers bring, Israel? Jy sien, op hierdie vraag word natuurlik 'n negatiewe antwoord veronderstel. En dit word verstel omdat ons moet onthou, terwyl hulle die 40 jaar in die woestyn was, het hulle nie diereoffers gehad om te bring nie. Daar was ook nie graanoffers nie, want daar was nie graanlande nie. Met ander woorde, die Here wil vir hulle sê, dit is nie in die eerste plek die dinge wat ek van julle wil hê nie. Jy sien, hierdie nee op die vraag moet egter nie absolutisties verstaan word, asof die Here van die volk geen offers gedurende die woestyntyd verlang het nie. Hulle het wel van tyd tot tyd van hulle vee geoffer, ook in die woestyn. Hulle het die beste geoffer, hoewel dit nie noodwendig wonderlik goed was nie, want hulle was in die woestyn. Uit die beskrywing hierso van die woestyntyd, spreek dit dan ook baie duidelik dat die volk wel geoffer het in die tyd. Wat egter nou hier gebeur, is dat die Here die woestyntyd voorhou as die tyd toe die verhouding tussen hom en Israel nog reg was. Hulle offers was wel nie so oorvloedig nie, die omvang daarvan was ook nie so groot nie, maar hulle verhouding met hom was reg. Dit was so goed, hierdie verhouding, dat het selfs nie eens nodig sou wees om tot die Here te offer nie. Hier word dus nie gepraat van 'n offerlose tyd gedurende die woestyntog nie, maar van 'n tyd toe daar minder offers gebring is, omdat hulle nie so baie gehad het nie. Hier is daar 'n oorvloed van offers, allerhande soorte feeste, allerhande soorte offers, maar hulle verhouding met die Here is glad nie reg nie. Kom ons lees nou vers 26 en 27, want dan kom ons nog meer daarvan agter. Luister, julle sal julle koning Sukkot en julle afgodsbeeld Kijun, die sterregode wat julle vir julle gemaak het, moet dra, wanneer ek julle in ballingskap laat wegvoer ver by Damaskus verby, sê die Here. Sy naam is Almagtige God. Nou hier kry ons 'n baie, baie belangrike uitspraak, want dit blyk dat hulle ook inderdaad nie net die Here gedien het nie, maar selfs ander gode. Dit was dus 'n vermengde godsdiens. Die godsdiens was nie meer wat die Here van hulle verwag het nie. In vers 26 het ons feitelik onoorkomlike verklaringsprobleme, wil ek net eens naakies vir jou sê. Wat wel duidelik is, liewe luisteraar, is dat die Here hier 'n oordeel uitspreek oor afgodsbeelde. Die Sukkot en die Kijun was naamlik Assiriese sterregode, waarvan afbeeldingkies gemaak is in daardie tyd, en wat veral gelief was by mense wat op reis was. Daarom sê Amos duidelik, die dra van die afgodsbeelde moet 'n mens maar versigtig voor wees op die reis. Die ironie is dus, dat die volk hulle juist dra, wanneer hulle deur die Assiriërs in ballingskap weggevoer sal word. Hier het ons dus 'n baie duidelike en helder aanduiding dat die Assiriërs hierdie mense gaan wegvoer. En hierdeur word dan die afgodsbeelde se magteloosheid onderstreep. Wanneer die Here ingryp, dan kan afgodsbeelde en afgode wat mense gedien het, hulle natuurlik nie meer beskerm nie. Die ietwat geheimnisvolle uitdrukking wat ons hier kry, ver by Damaskus verby. Wat sou dit beteken? Daarom sê ek dit is bietjie geheimnisvol, want ons verstaan nie presies nie. Maar dit dui ongetwyfeld daarop dat Israel weggevoer gaan word deur die Assiriërs. En dit het dan ook gebeur, moet ons onthou in die jaar 722, toe die stad Samaria geval het en die volk weggevoer is. Miskien het ek al van tevore, ek het al, miskien het jy dit vergeet, vir jou gesê, dat ons moet onthou, die Noordryk het nooit weer herstel as 'n selfstandige staat, na hulle vernietiging in 722 nie. Die ballingskap word dus hier in vers 21 tot 27 in dieselfde asem genoem as die sondes van die volk. En daarom moet die sonde beskou word as die oorsaak vir die straf wat die Here oor hulle gaan bring. Is dit nie ironies nie, liewe luisteraar? Aan die een kant loof hierdie mense die Here. Aan die ander kant is daar 'n ontrou van hulle kant teenoor die Here, omdat hulle hom nie dien soos wat hy dit op hulle harte lê nie, soos wat hy dit ook vir hulle voorgeskryf het nie. Amos, intussen hakies Jeremia ook, wat eers later in die geskiedenis optree, is natuurlik albei boeteprekers. Hulle tree so 'n bietjie meer as 200 jaar uitmekaar op. Amos in die noorde, later gaan Jeremia in die suide optree, ek wil nie nou oor hom praat nie. Maar kom ek vertel jou so klein bietjie van hulle elke een se wêreld, dat ons net kan sien, daar is ook soms parallelle tussen die verskillende profete. Amos was 'n boer. Hy was 'n tydgenoot van Hosea en Jesaja en Micha. Hy tree maar vir 'n kort gedeelte op, ek het vir jou gesê, party ouens, Ou Testamentiese sê selfs dit was 'n paar weke, ander sê nee, dit was net 'n paar maande. Maar sy jaar van optrede is vir ons duidelik, 760 voor Christus. Die groot wêreldmoondheid is Assirië. In Amos se tyd beleef die Noordryk 'n groot tyd van ekonomiese voorspoed. Die markte in die hoofstad Samaria is eintlik muurneste van vroeg tot laat elke dag. Koning Jerobeam die tweede van Israel regeer lank en suksesvol 41 jaar lank om presies te wees. Die staat sit dus baie goed in die saal. En die ou grondgebiede word selfs teruggewen van aan die ooste kant van die Jordaanrivier. Nie een van die bure kan eintlik by Israel kers vashou op militêre gebied nie. Amos is dus eintlik, sou ek sê, 'n anakronisme wat nie pas in sy eie tyd nie, want hy sê wat die mense nie wil glo nie, wat logies gewys nie verklaar kan word nie. Naamlik die Here is die God van die geskiedenis. En wanneer hulle oor die toekoms en hulle eie toekoms dink, dan voel hulle veilig, want God regeer tog mos soos wat hy gister en eergister geregeer het, so aanvaar hulle. Met God aan jou kant voel enige mens immers veilig. Tot op die dag dat hierdie vyfde hoofstuk van Amos gepreek word, want van vers 18 af wat ons behandel het, het ons die oudste verwysing na die dag van die Here in die Bybel. Maar wat so ontsettend is, is dat Dominee Amos die inhoud van daardie dag presies omkeer as wat die mense gedink het. Anders as wat hulle verwag het, gaan die dag van die Here vir hulle donkerte inhou, vers 18 en ook vers 29. Hulle offers, vers 22, en die tempelgeluide by vers genoem, word skielik by die deur uitgegooi, want, sê vers 24, die Here vra reg en geregtigheid teenoor medemense. En omdat dit ontbreek by hulle, omdat hulle dink, hulle besit God, maar hy besit hulle nie meer nie. Omdat hulle gedink het, hulle liedere en hulle offers is die regte, maar dit het God nie behaag nie. Omdat hulle sosiaal onreg teenoor mense opgetree het, nie regtig aan ander mense gedink het nie, daarom sal hulle in ballingskap kaal oor die grense wegstap na Assirië toe. So daar wag vir hulle oordeel. Nou, ek dink baie mense het seker vir hom gesê, ach, broer Amos, dis toch teken nie so erg nie, hierdie ou dingetjies wat ons doen. Ander het hom beskinder, weet ons, hulle het hom etikette omgehang, totdat die stad geval het in die jaar 722 voor Christus. En toe moes hulle uiteindelik erken, God se oordeel het hulle getref. Nie oor wat ons gesê het nie, maar oor wat ons toegelaat het, om op sosiale vlak te gebeur, onder ons oë. Nie oor ons godsdienstige besig wees nie, maar oor maatskaplike onreg in die land. God het ons mense in ons land gevat, omdat ons daarin geleef het, asof dit ons land is, asof ons vir God besit. En mag die Here ons daarvan bewaar, liewe luisteraar, maar jy en ek moet daarom ons hand as Christus gelowige mense baie diep steek in ons eie harte. Want net 200 jaar later, na Amos se optrede, het Jerusalem geval. Daardie keer voor die Babiloniërs. So daar was dus twee wegvoerings wat vir hulle gewag het. In 722 die Noordryk voor die Assiriërs en in 586 die Suidryk voor die Babiloniërs. God straf ongeregtigheid. Tot volgende keer. Tot ziens.